Радыё Свабода у студыі Юрай Звушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня. Міністр замежных справаў Расіі чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Праваабаронцы з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі разам з беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкетаў, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Гвалт ўжываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай. Пры гэтым асноўная частка затрыманых не аказвалі ніякага супраціву. Прадстаўнікі ўлады ў кожным шостым выпадку затрыманняў не мелі знаку адрознення і нават хавалі свае твары пад маскамі. Пра гэта пішуць аўтары даследавання, зробленага на падставе 205 анкет затрыманых у Менску 19 снежня. Сярод даследчыкаў вядомы расійскі праваабаронца Ігар Сажын, які шмат працаваў як грамадскі эксперт у Чачні, Ингушетии да інших гарачих кропках России. Игорь Сажин кажа про массовые порушения правового человека в Беларуси.
Провели очень серьезную работу. На основании этой работы удалось сделать выводы следующие. Первое. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. И это полагается на то, что очень многие из тех, кто писал анкеты, указывал, что, например, они там стояли с поднятыми руками, как только могли, показывали, что они не собираются ни сопротивляться, ни применять силу и тому подобное.
По воле доследчиков, здек протягивался и в судах, причем означается, что полова затриманных были осуджены у першиню. До таких справ у судей мусили поставиться особливо уважливо, а не заместо этого судовый конвейер, означает российский эксперт Игорь Сажин.
Мы сталкиваемся с массовым нарушением процедур, то есть недопущение адвокатов, уже нанятых адвокатов, я даже не говорю о государственных адвокатах, недопущение свидетелей, то есть когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Недопущение близких родственников, недопущение журналистов, недопущение в зал заседаний публики. То есть практически можно говорить о массовом недопущении публики.
Праваабаронцы зрабілі выснову, што ніводзін з болей як 700 асуджаных не быў асуджаны без пэўных парушэнняў. Зараз праваабаронцы з цэнтра прававых трансфармацый маюць каля 40 скаргаў на прысуды, якія будуць накіроўваць у суд вышэйшай інстанцыі і ў пракуратуру. Першы працэс па скарзе на прысуд раённага суду адбудзецца ў Менскім гарадскім судзе ўжо ў пятніцу, 11 лютага. Адбыццё пакарання таксама суправаджалася масавымі парушэннямі правоў людзей ва ўсіх трох месцах зняволення – у ізолятарах на Крэсціна, на вуліцы Скарыны і ў Жодзіна, паведаміў беларускі эксперт Алексей Казлюк. Перанаселеныя камеры, праблемы з ежай і вадой, нават са свежым паветрам, праблемы з туалетам, адзначылі праваабаронцы. Сярод высноваў, якія зрабілі эксперты міжнароднай місіі, ёсць і рэкамендацыі. Калі ўлады не адмаўляюцца ад масавых затрыманняў, варта пераабсталяваць ізалятары ў Менску і Жодзіна, каб пашырыць магчымасці гэтых установаў прымаць вялікую колькасць адміністрацыйна арыштаваных. Старшыня цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова мяркуе, што масавыя акцыі пратэсту ў Беларусі не апошнія і кажа пра неабходнасць прававым шляхам прадухіліць парушэнні правоў людзей, якія дапускае міліцыя.
Я б сказала так: пересмотреть условия обучения. То есть ввести вопросы уважения прав и свобод как один из критериев, без знания и без следования которому в правоохранительных органах не должны оказываться люди. И соблюдать права граждан при исполнении государственных функций, в том числе государственных функций по охране правопорядка. Никто не спорит с тем, что правопорядок должен соблюдаться, в том числе и обеспечиваться правоохранительными органами. Так вот, делать это, исходя из стандартов и принципов уважения прав и свобод личности.
Старшиня Центру правовой трансформации Алина Танкачева. Лідары партыі БНФ перадалі ў сераду ў пракуратуру Менску сабраныя на працягу мінулых тыдняў шматлікія хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб непарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мінчанаў. Падрабязней Галіна Бакунчык.
Лісти хадайніцтв громадян за кожного з політзняволених у Мінську прокуратуру принес керівник партії Олексій Янукевич і двоє ягоних намісників – Георг Костусьов і Ігор Ляльков. Партийних керівників разом з недержавними журналістами зустріла відповідна кількість силовиків у цивільному і автобус з АМАПом у ближайшому дворі. От початку до завершення процедури передачі вони супроводжали і фільмували кожен крок усіх присутніх. Перед уваходом у будинок прокуратури Олексій Янукевич сказав:
«Кадайніцтві за всіх людей, які зараз у зняволенні, ви бачите у кожному каперці за особного чоловіка листи з кадайніцтвами. За некоторих підписувалися більше, за некоторих підписувалися менше, однак вельми шмат людей приходили і підписувалися за усі. Це різнокомітних особ: Володимир Орлов, Олексій Марошкін, Олександр Мілінкевич, ну і шерах інших знакомітих особ так само тут підписалися.
Поводле дійного законодавства, ходайніцтво не менш за двох чоловік дає підставу для зміни міри стримання зняволеного. У свою чергу, підписанти беруть на себе юридичну відказність за те, що обвинувачені не будуть порушати умов стримання. У випадку порушення підписанти можуть бути покарані штрафом до 15 мільйонів рублів. Такі листи ходайніцтва у прокуратуру партії БНФ передає не вперше. Каже намісник старшині Григор Костусьов.
Порушальництво ми передавали якраз за два дні до визволення Халіб і Некляєва. Їх визвали не в тим принципі, як би нам хотілося, але хоч такий крок, але вже становчий. І я думаю, що і по статтях так само будуть якісь становчі виніки.
Акцію солідарності за визволення усіх політв'язнів партія БНФ розпочала у Мінську, але зараз вона довжиться і у регіонах країни. Там собрано більше за 1500 підписів. Многі досилають свої ходайництви непосередньо у прокуратуру поштою. Гетким чином збор підписів під ходайництвами протягується. Повідомив намісник старшині партії Ігор Ляльков.
Збор іде достатково легко, і та сама ситуація у регіонах. Вельми, видать, солідарність громадства, все ж таки, з людьми, видать, що події 19 снежня істотно сколихнули громадство, і ось менавіта у гэтай галіне солідарності з зняволеними люди знаходять свій конкретний унесок у те, каб змінити ситуацію в нашій країні.
Як повідомив Олексій Янукевич, ходайніцтви були передадені дзяжурному прокурору на прозвище Борисенка, який ад імя прокуратури пообіцяв дати адказ заявникам у відповідності з адведзеними на гэта термінами.
З Мінску Галіна Бакунчик.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Мінску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка ў эфіры хвіліна ў праз 20. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас мірнай акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Ён прызнаў, што ў Расіі таксама здараюцца эксцэсы ў галіне правоў чалавека, але яны, на думку Лаўрова, не ідуць ні ў якае параўнанне з тым, што дзеецца ў Беларусі. Ігар Карней.
Сергей Лаўроў лічыць беспрэцэдэнтным для ўсесветнай практыкі выпадак, калі большая палова ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі знаходзіцца ў турме і пад падпіскамі аб нявыездзе. Апроч таго, Менск ігнаруе пазіцыю Масквы ў пытанні вызвалення расійскіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Маладыя людзі адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня, але цяпер ім пагражае да 8 гадоў зняволення па тым жа абвінавачанні, але ўжо крымінальнага кодэксу. Следчыя адмовілі ў спыненні крымінальнай справы супраць расейцаў, што дало амбасадзе Расіі падставу зрабіць выснову. Лёс арыштаваных перадвызначаны яшчэ да суду, і беларускі бок вядзе справу да таго, каб зладзіць паказальны працэс. Лідар расійскай дэмакратычнай арганізацыі «Абарона» Алег Казлоўскі неаднаразова затрымліваўся ў Беларусі, адбываў пакаранне ў ізалятары на Крэсціна і лічыць неабгрунтаванымі меркаванні аб тым, што беларускія ўлады будуць намагацца атрымаць палітычныя ці эканамічныя дывідэнды ад гандлю затрыманымі расійскімі грамадзянамі.
Не думаю, што господин Лавров, российские власти в целом так сильно хотят освобождения россиян. Скорее, они просто делают эти заявления, потому что их необходимо делать. Россия не может же совсем игнорировать такой беззаконием по отношению к своим гражданам. Но для них отношения с Лукашенко в 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные российские граждане, которые, к тому же, в России не живут. Это не Бут и не Бородин, чтобы ради этих разбирательств власти на что-то готовы были серьезно пойти. Опять же, наша власть — это не Евросоюз, который как-то пытается хотя бы занимать взвешенную гуманитарную позицию.
Сабира Атакишеева, мать Ивана Гапонова, у роспачи до шорошнего решения белорусских уладов отмовить у спынении криминальной справы супроти ее сына и иншего российского громадянина Артема Бреуса. При этом жанчына так само не бачить особливого импету с боку уладов России, как приспешить вызволение.
Не являюсь близко даже не политологом, и на самом деле в политических хитросплетениях, интригах мало что понимаю. И вот этот момент по поводу замечания господина Лаврова, если честно сказать, на этот раз немножко такое жалкое было выступление по поводу того, что еще раз вам напоминаем. И мне на сегодняшний день вообще непонятно, почему-то господин Лукашенко может взять отпуск и отдыхать в городе Сочи, в России, а все остальные сидят за стенках тюрьмы.
Адрозно от свояков инших арештованных, спадарыні Атакішеєвай на минулом тыдні удалося побачить сына. Прошу рассказать про тую сустречу.
Мы виделись в пятницу, это был удивительный момент свидания. Я видела, как ребенок был просто счастлив, что увидел меня. Свидание было очень хорошее. В течение часа мы разговаривали, фактически ни о чем, и надышаться не могли друг другом. Я считаю, что это очень несправедливо. За то, что он отбыл уже административное наказание в течение 10 суток на Окрестина. И фактически на основании этих же материалов продолжается вот это вот сидение на Володарского.
И улады, и правооборонцы Российской Федерации уже не одной часть звертались до керавництва Беларуси с потребованием вызволить усіх политзняволенных. Белорусские улады на гэтые потребования нияк не отреагировали.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. При микрофоне Юрай Збушляков. Темы дня. Порушение прав граждан в Беларуси в снежне 2010 году, в студене 2011 года были массовый грубый характер, заявили правооборонцы. Лидеры партии ВНФ передали у Минскую прокуратуру ходатайство за измену меры стримания арештованным по криминальной справе о подеях 19 снежня. 8 и 9 лютого с былым кандидатом у президента Андреем Санниковым сустракался его адвокат. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусью. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і з апазыцыйнымі палітыкамі. Генеральны дырэктар Росатаму паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году. Магілёўскі актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзіслаў Барадаўка быў арыштаваны міліцыянтамі за расклейванне плякатаў з выявою Лукашэнкі і надпісам «Нам не патрэбны такі прэзідэнт». Здарылася гэта на трэці тыдзень пасля дэмабілізацыі юнака з вайсковай службы. Пра гэты ды іншыя факты расказваюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Двое суток прабыў у зняволенні магілёўскі актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзіслаў Бародка. Далей Андрэй Белагубаў.
Зняволілі актывіста патрульныя міліцыянты. Амаль суткі яго ўтрымлівалі ў пастарунку. Яшчэ адны ў ізалятары часовага ўтрымання. Судзілі там жа, ў ізалятары. Пакаралі штрафам у дзве базавыя велічыні. Як кажа актывіст, справу разглядаў суддзя Ленінскага суда Магілёва Станіслаў Шендэровіч.
Прайшоў суд в течение 1.5-2 минуты. Кто сделал? Судья спросил. Я расклеивал это. Все. Квитанты и заплаты штраф. Даже не смотрел в мою сторону. По 10 человек судили. В течение 15 минут их 10 осудили. Протокол не показали ничего.
Будете обскарживать ваше...
Да, обязательно. Осудили, штраф дали совсем не за то действие, которое я совершал. Выражался нецензурной вранью в общественном месте.
Владиславу Бородцы 24 годы. 3 тыдні тому он демобилизовался с войска. У Могилеве старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Змитер Соловьев обскардил пиратрус, проведенный супрацовниками КДБ у ягонай кватэры 15 студзеня. Скаргу ён даслаў у абласную пракуратуру. Актывіст сцвярджае, што следчыя КДБ праводзілі пиратрус з парушэннем заканадаўства.
Не ўнесены былі ўсе людзі у пратаколы, знаходзіліся ў хаце, не былі дапушчаны ні адвакат, не понятие додатковое, бо было 4 следчих и все понятые, которые не могли сошить за деяниями следчих. Бо понятые были в одном покое, а один следчий был в меньшем. Как он ясно окажет, что забытые вещи с нарушением закона не могут заправляться доказами в стране.
Вітябщина. Ульотки з прозвищами політв'язнів СІЗА КДБ, у тим ліку й тих, хто вже визволений на підхатній арешт, ці підписки об невиїзді з'явилися у Першомайським і Кастричницьким районах Вітябська. Подробязній Броніслава Станкевич.
Олександр Кузнєцов, один з основальників руху, старшиня Вітябської суполки молоді БНФ, розповідає.
Вітябська молодь, яка об'єдналася у вольний шлях, зараз буде розклеювати ульотки. Це для жихарів нашого міста, щоб ми ведали, що відбулося 19 снежня. То зараз більше 20 чоловік знаходяться за кратами СІЗО КДБ. Це свого роду підтримка і треба щось робити, щоб визволити цих людей, бо вони сидять по політичному заказу.
Активісти компанії «Говори правду» підтримують зняволених своїми листами. Галина Богданова відправила сьогодні 4 такі листи.
Володимиру Прокофьевичу Некляєву, Хедуці, Візнюку і Виноградову. Пишемо ми свою підтримку, що ми разом з ними дочекалися тих, хто вже прийшов, а ще будемо чекати тих, хто ще за стінками тюремних стін.
Градянський журналіст Андрій Пачобут підрихтував нову скаргу військової прокуратури, яка відмовилася почати кримінальну справу відносно співпрацівників обласної управи КДБ, передає Сергій Іванович.
Андрій Пачобут переконаний, що співпрацівники КДБ перевисили службові повноваження. У скарзі він в приватності указав, що на допиті його били по голові, каб заполохать. Проверку скарги проводив майор юстиції Руслан Ляпешка, який не знайшов підтвердження, що супроть журналіста використовувалися гвалт, погрози, образи. Правда, військова прокуратура призначала по гарячих слідах судово-медичну експертизу. Про її основи каже Андрій Пачобут.
Ці пошкодження, які були мені нанесені, вони можуть бути нанесені при тих умовах, які я описав.
Однак пізніше чомусь спотребувалася повторна експертиза, коли сліди пошкодження на голові значно зменшилися, бо минуло коля 10 днів. Андрій Пачобут розуміє, що виграти конфлікт з КДБ нереально.
Але разом з тим позитивні моменти. Перше, це люди, які порушили законодавство, які оказували на мене психологічний і фізичний тиск, вони перестали бути анонімними. Я ведаю їх прозвища, я ведаю їх посади. Вони були вимушені пойти дати тлумачення.
Градинський журналіст Андрій Пачобут огляд регіональних повідомлень підрихтував В'ячеслав Кулік.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюди с тобой.
На молочном комбинате у райцентра Пружаны на Берастейщине должится конфликт вокруг вытворчего цеху, передаденного ранее российской компании «Данон Юмилк». Працею гэтага інвестара незадаволеныя работнікі прадпрыемства і мясцовыя спажыўцы. Падрабязней Сергей Ягораў.
Завод не вырабляе цяпер, як раней, сыры, вяршкі ды іншую прадукцыю, а толькі купляе малако, разлівае яго ў тару і накіроўвае ў Расею. Яшчэ 3 лютага гэтая праблемная сітуацыя была абмеркавана на спецыяльнай нарадзе Александра Лукашэнкі. Што змянілася за мінулы тыдзень? Галоўная падзея – на камбінат вернуты яго былы дырэктар Владзімір Мікіціш. Ён гаворыць, што змены з прыходам расейскага інвестара істотна закранулі працу прадпрыемства.
Поставлена линия по молоку под бутылку. Тетрапаковский пакет. А все остальное оборудование, как говорится, оно все ушло на склад.
По словам директора, теперь на комбинате два предприятия, белорусское и российское, и снуют в острой конкуренции за молоко, якого в районе не хапая.
Надо 640 тонн молока каждый день, а район до 250 сможет только дать. Надо отбирать у других комбинатов или как это молоко давать. Его нет просто в районе. 100 тонн молока не поступает, 120-130 тонн поступает в Юнивилл.
Эканаміст Пружанаў Мікалай кажа, што рэальнай неабходнасці ў тым, каб запрашаць інвестараў Пружаны, не было. Пружанскі малочны кабінат і так быў прыбытковым прадпрыемствам. Інфармацыю пра тое, што вінаваты ў гэтай сітуацыі кіраўніцтва раёна, эканаміст абвяргае. Запрашалі Данон Юнімілк зусім не мясцовыя ўлады.
Насілі ўсе нас, што не
звонил райвыконкома. Лукашенко побачив, что вельми непопулярная мера это. Треба неким чином, что важнее за все, взять дешевый авторитет сирот людей. Поэтому давай костерить это юнимилк. Нацбанк напхал ему сюда всяких этих монстров, и теперь его забили крайним.
Тем не менее, многие жихары пружан лечат, что кроки дейной улады накированы на оборону и насильництва, и рынку от недобросумленного инвестора. Говорит Ганна Денисовна, жихарка пружан.
Директор не согласен был на продажу этого завода. Председатель исполкома Юркевич уволил директора. А люди вызывали министра сельского хозяйства, что что делает он. Как комиссия начала работать, то он лег в больницу.
Жихарка Пружанов у интервью нашему корреспонденту Сергею Егорову.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я ведь просто сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится.
Веришь на свободу. Народной мове размовляю. И коли такого сустракаю... Раблю ему поклон я низкий, бо он мне як брат, як родич близкий. Але таких сустреч, на жаль, так мало. Россия мову у нас забрала, каб она нас не знала. Нема мовы, нема державы, там и у нас такие справы.
Я додам, что рубрика «Верш на свободу» выходит у будни, у ранішнім и ночным эфиры радио «Свобода». Насуперак прогнозам многих назиральников, аўторкавы митинг у Каиры был самым массовым с дня початку акции протесту у Египте. Тем часам Злученные Штаты чинят тиск на египетские влады, потребующие неоткладных политических переменов. Юрий Дракохруст.
Прикладно 250 тысяч маніфестантаў запоўнілі учора вуліцы Каіру. Шматтысячныя мітынгі прайшлі таксама ў найбуйнейшых гарадах краіны – Александрії, Мансуры, Ісмаілії, Суэцы. Страйк абвясцілі 3 тысячы супрацоўнікаў Суэцкага каналу. У Каіры тысячы дэманстрантаў прайшлі маршам да будынку парламенту, патрабуючы, каб парламент быў распушчаны. Энтузіазм удзельнікаў каірскай маніфестацыі выклікаў выступ Ваэля Ганіма, 30-гадовага кіраўніка блізкаўсходняга прадстаўніцтва кампаніі Google. Ганім быў адным з арганізатараў першых акцый пратэсту 2 тыдні таму. Неўзабаве ён быў арыштаваны, правёў у вязніцы з завязанымі вачыма 12 дзён і толькі ўчора быў вызвалены. Звяртаючыся да дэманстрантаў, ён сказаў: «Герой не я, героі тыя пакутнікі, якія аддалі жыццё за агульную справу». Ён таксама сказаў:
«Мы хочам, каб наша краіна змянілася. Мы не здрадзім нашай краіне, мы не сыдзем, пакуль не зменім яе і не даможемся нашых правоў. І мы зробім гэта».
Паводле Ваэля Ганіма, рэвалюцыя інтэрнэтнай моладзі ператварылася ў рэвалюцыю ўсяго Егіпту. Улады ідуць на пэўныя саступкі, працягваюцца перамовы паміж імі і апазіцыяй. Сфармаваная камісія, якая прапануе змены ў канстытуцыю, а таксама камісія, якая будзе расследаваць дзейнасць паліцыі дэманстрантаў падчас цяперашніх падзеяў. Аднак улады ўпарта адхіляюць галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – адстаўку 82-гадовага прэзідэнта Хосні Мубарака. Здаецца, што зараз тварам егіпецкай улады стаў Амар Сулейман, былы шэф спецслужбы, прызначаны Мубаракам віцэ-прэзідэнтам на пачатку хваляванняў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден кантактуе па тэлефоне са сваім егіпецкім калегам амаль кожны дзень. Паведамляецца, што ўчора Байден у размове з Сулейманам заклікаў егіпецкія ўлады скасаваць надзвычайнае становішча, якое дзейнічае ў краіне ўжо 30 гадоў, а таксама спыніць арышты і збіццё журналістаў і апазіцыянераў. Віцэ-прэзідэнт Егіпту паведаміў, што прэзідэнт Мубарак загадаў спыніць рэпрэсіўныя дзеянні адносна апазіцыі. Дарэчы, з амерыканскіх дыпламатычных дакументаў, апублікаваных парталам Wikileaks, вынікае, што менавіта на Амара Сулеймана, як на патэнцыйнага пераемніка Мубарака, рабіў стаўку Ізраіль падчас перамоваў з прадстаўнікамі ЗША ў 2008 годзе.
Расказваў Юрый Дракахруст у працяг тэмы «Нашае апытання». Жыхары Гомелю гавораць пра тое, як яны ацэньваюць падзеі ў Егіпце і ці можа, на іх думку, нешта падобнае здарыцца ў Беларусі.
Они идут против режима, может, у них какие-то свои мнения на этот счет есть. Народ все-таки есть народ, он толкует то, что думает, то, как ему хочется жить.
Страшно, страшно, не будет такого у нас. Люди гибнут, простые люди. В Египте они более горячие, их быстрее завести, чем наши. Наши люди спокойные и терпеливые. Чтобы их завести, это уже надо постараться.
Ну, раз люди поднялись, значит, это действительно уже накипело. У людей, значит, достаточно недовольных. Довели людей. Люди просто не выдержали. А насчет Беларуси, это уже было видно, что в момент выборов какие-то волнения начались. Нужно смотреть, как будут события развиваться дальше. Будет ли улучшаться политика в отношении населения и вообще экономическая, любая, социальная та же. Будет реакция какая-то со стороны правительства или нет?
Думаю, что у нас этого не будет. У нас народ добрый, доброжелательный. Друг на друга не пойдет войной.
В Египте плохо, конечно, с одной стороны. Но, в принципе, они имеют право бороться за свои права. Насколько я понял, минимальные зарплаты, что даже прожить нельзя. Очень сильный разрыв между бедными и богатыми. Кстати, ситуация напоминает нашу, белорусскую.
Не может быть такого. У нас в Беларуси, как в Египте. У нас страна такая. Ну, у нас власть, я думаю, не допустит такого, чтобы было. Я думаю, нас побоятся такое устраивать тут.
В Египте жили некоторые хорошо, другие плохо. Поэтому, наверное, и решили посравняться. Я считаю, что белорусы более умные. Не будет такого. Люди у нас есть, конечно, некоторые, которые что-то хотят переделать, что-то хотят сделать.
Не хотелось бы таких ситуаций, как в Египте, потому что я сама там бываю и не хочу, чтобы были, не дай бог, белорусы.
Но это еще надо понять. Может, они сами, а может, кто их настраивает. Но в Беларуси такого быть не может, потому что у нас более-менее власть.
Думки на гомельских улицах.
Снежне расцягнуты на 14 кілометраў уздоўж сожа крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужыны дыяметрам на дзясяткі метраў. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Воскресення Гасподня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў Крычаў.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз напамін пра тэмы дня. Парушэнне правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні 2010 году, студзені 2011 набылі масавы грубы характар. Да такой высновы прыйшлі праваабаронцы з вынікаў даследавання анкет грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Лідары партыі БНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. 8 і 9 лютага з былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым сустрэўся яго адвакат. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Генеральны дырэктар Расатаму паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году.